Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 15 iunie 2014, cu ocazia Sărbătorii de Rusalii. Este al treilea mesaj din serie, subiectul mesajului Semnificația Rusaliilor, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând versetul 1 până la versetul 21. În ziua 50.000 erau toți împreună la același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cireana, oameni din Roma sau iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Omul este capodopera lucrărilor lui Dumnezeu. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încoronat cu slavă și cu cinste. Totul i-ai pus sub picioarele lui. Tragedia este că omul a fost înșelat, așa cum am văzut în textul citit la ora de rugăciune, și el a căzut așa de jalnic. În loc să fie stăpân, a ajuns să fie rob. Și rob la cel mai cumplit tiran care poate fi în universul acesta. Am auzit de anumiți dictatori care au fost răi: Stalin, Hitler, Saddam Hussein, Pol Pot, care au ucis milioane de oameni. Numai că nici unul nu poate să se compare cu geniul răului care este diavolul. Cel mai teribil, mai înfiorător dictator, tiran, stăpân este diavolul. Și noi suntem sub domnia lui, sub tirania lui. Și puterea pe care o are el asupra noastră este păcatul. De aceea cea mai mare nevoie a omului este nevoia de a fi izbăvit de păcat. Izbăvit de consecințele păcatului și izbăvit de puterea păcatului. Plata păcatului este moartea. Și noi toți am păcătuit, suntem lipsiți de slavă Dumnezeu, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Și din cauza aceasta suntem toți condamnați pentru veșnicie în fundul iadului. De aceea nevoia noastră ca ființă umană este nevoia după iertare, după pardon. Și Dumnezeu în bunătatea Lui n-a luat un țap, n-a luat mii de țap, n-a luat miei, și-a luat pe Fiul Său și l-a dat în locul nostru să plătească plata păcatului nostru. Este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ne l-a dat, pe însuși Fiul Său pentru noi. Numai că nu e suficient numai să fim iertați de păcat, dacă mâine, zilele următoare, continuăm să facem mereu și mereu păcate.
De aceea, al doilea dar pe care l-a pregătit Dumnezeu Tatăl pentru noi este darul Duhului Sfânt. Cât de minunat este și acest dar, în care să ai prezența Duhului Sfânt, care stă în fața scaunului de Domnia Dumnezeu, cele șapte Duhuri Dumnezeu sunt acolo. Să fim în noi, să fie în viața noastră, să ne asiste, să ne împuternicească, să ne încălzească inima cu voia lui Dumnezeu, să iubim voia lui Dumnezeu, voia ta, voia ta, cântare pe care a cântat-o la ora de chinare. Voia ta vreau să o fac, e bună, plăcută, desăvârșită. Și numai Dumnezeu a scris această voie în inima noastră. De aceea este așa de important să ne uităm în continuare, din cauza faptului că încă suntem în această atmosferă a sărbătorii de Rusalii, să ne uităm la ceea ce face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Fără Duhul Sfânt, permis la Rusalii, convertirea păcătoșilor este imposibilă. Nașterea din nou nu poate avea loc. Ucenicia este o mare înșelare. Nu poate fi viață fără Duhul vieții, nu poate fi adevăr fără Duhul adevărului, nu poate fi părtășie fără Duhul unității, nu poate fi roade sfinte plăcute Dumnezeu fără roada Duhului Sfânt. Nu poate fi mărturie puternică fără Duhul de îndrăzneală și de putere pe care îl dă Duhul Dumnezeu atunci când ne punem în gură cuvintele lui Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. După cum un trup fără cap este un cadavru, la fel și o biserică fără Duh Sfânt este un cadavru urât, mirositor. Biserica, mântuirea, sfințirea, maturizarea, slujirea, viața creștină, de la început până la sfârșit, este sub puterea, inspirația și harul Duhului Sfânt în viața noastră. Ne-am uitat duminica trecută la semnificația zilei de Rusalii. Ce a însemnat ziua de Rusalii? Și am văzut câteva din aceste semnificații. Și anume, este începutul sfârșitului. Sunt zilele de pe urmă. Venirea Duhului Dumnezeu este ultima perioadă a istoriei umanității. A început sfârșitul. Înainte de venirea lui Hristos, ăsta este cel mai mare act pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Este inaugurarea unei noi ere în modul de administrare a harului lui Dumnezeu pentru umanitate. Până la venirea lui Iisus Hristos în lume, a operat Dumnezeu Tatăl în mod principal. Dumnezeu Tatăl care a venit și a coborât pe muntele Sinai să intre în legământ cu poporul său, după care a ales să locuiască unde? În Sfânta Sfintelor, a cortului întâlnirii, mai precis pe capacul ispășirii. În momentul când norul care acoperea ziua, cortul întâlnirii, se ridica și începea să meargă înainte, poporul își făcea tabăra și porneau după nor. În timpul nopții, prezența lui Dumnezeu Tatăl se manifesta ca și un stâlp de foc care lumina toată tabăra. Și toată națiunea știa că Dumnezeu este acolo, în Sfânta Sfintelor. După aceea, când au făcut templu, la inaugurarea templului, Solomon face rugăciunea și invită ca prezența lui Dumnezeu să vină în Sfânta Sfintelor și templul se umple de slava și de gloria lui Dumnezeu încât preoții nu mai pot sta înăuntru și Dumnezeu vine să locuiască din nou unde? În Sfânta Sfintelor din Ierusalim. Problema este că, la un moment dat, din cauza idolatriei, curviei spirituale, pe care Iuda a făcut-o mereu și mereu, în ciuda avertizării, în ciuda mustrării pe care Dumnezeu a făcut-o prin prorocii lui, ei au continuat rebeliunea, neascultarea, prezența lui Dumnezeu s-a retras din templu. Nu mai este slavă. Icabod, el a părăsit templul și nu s-a mai întors. Asta a fost perioada din istorie în care Dumnezeu Tatăl a venit pe pământ. La Betleem este perioada în care Iisus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime, a venit în umanitate. a venit prin Maria la Betlehem 33 de ani și el a fost unde? În familia lui Iosif și lui Maria, apoi a fost în Betlehem, în Nazaret, în Capernaum, Betsaida, Horazime, în Galileea, Iudeea, nu s-a dus la neamuri, ci a stat la oile pierdute ale casei lui Israel. Până la 33 de ani, când și-a dat viața pentru noi. Dumnezeu Tatăl, când vine, vine și este limitat în exclusivitate la ce? La Sfânta Sfintelor, fie la cortul întâlnirii, fie în templul lui Dumnezeu. Perioada Vechiului Testament, perioada Evangheliilor. Iisus Hristos a venit la-i săi, la poporul său. Și îl puteai întâlni pe Iisus, a doua persoană a Sfintei Treimii, fie în Capernaum, fie în Horazime, fie în Ierusalim, în teritoriul care era teritoriul lui Israel. Dar a fost o zi înălțării când el s-a ridicat la cer și a zis: nu vă voi lăsa orfan. Vă voi trimite un mânghietor care va fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor, și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Galileea și marginile pământului. Și în momentul când este această nouă eră, în modul de a lucra Dumnezeu, este era în care Duhul Sfânt vine și nu mai locuiește doar în Sfânta Sfintelor din Ierusalim. Nu mai locuiește doar în casa lui Iosif și a Mariei sau cu un grup de ucenici care merg doar pe drumurile și în cetățile lui Israel. Și el vine să locuiască în inima lui Dan, a lui Anca, a lui Ion, a lui Doru, a lui Miorica și în inima lui Titus Colțea, vine în biserica noastră și în celelalte biserici și este cu noi, cu poporul său. În toate neamurile pământului, el vine cu noi să ne puternicească. Asta este noua era. Duhul Sfânt venea din când în când în vechime. Dumnezeu Tatăl era în Ierusalim. Duhul Sfânt venea din când în când peste o anumită persoană. Foarte rar, poate una sau maxim trei într-o generație. Peste împărat, peste proroc și peste marele preot. Privilegiul de a avea pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treime, în casa ta, în viața ta, în biserica ta, este enorm. Și asta este ce s-a întâmplat la Rusalii. O nouă dispensație a Harului lui Dumnezeu. A modului cum Dumnezeu lucrează în prezent în lume. Duhul lui Dumnezeu în noi. Apoi, acest Duh în noi ne împuternicește, pe de o parte, să trăim viața creștină și să ne împlinim misiunea creștină. Viața creștină este imposibilă fără prezența, puterea, influența și harul pe care Duhul lui Dumnezeu îl dă. Nu se poate. Așa cum un porc va continua să fie atras spre mocirlă, așa orice om, oricât de nobil, cât de firav, cât de gingaș ar fi, îi înclinat spre mocirla păcatului. Și numai puterea Duhului de viață ne izbăvește legea păcatului și a morții și nevoie de prezența Duhului Sfânt, a treia persoane a Sfintei Treimi în noi, să ne ajute să primim o viață curată, sfântă, vrednică de numele de fii ai Dumnezeu. A venit să trăiască viața creștină și a venit să ne împuternicească pentru slujire. Și El, când vine de daruri, El intră în noi. Te uiți, de exemplu, la un copil când începe să scrie. Și, Doamne, când începe să scrie, vezi că liniuțele pe care trebuie să fie drepte sunt așa de curbe, cercurile sunt așa de lipsite de orice imagine de cer. Și atunci ce faci? Îi ai mâna și scrii tu împreună cu el. L-a ajuns să facă litere. Mai țineți minte? Venea învățătoarea, te lua de mână și începea ca să facă ea cerculețe și apoi codițe și cârleguțe și linioare și așa mai departe și bastonașe și punea mâna pe mâna ta ca să poți să scrii frumos. Asta este ceea ce face Duhul Sfânt. Noi nu știm cum să vorbim. Noi nu știm cum să slujim pe semenii noștri. Sunt așa de multe nevoi în jurul nostru care au nevoie să fie împlinite. Oameni care sunt bolnavi, oameni care sunt la răscruce, drumul în confuzie și au nevoie de lumină de sus. Ce să fac cu viața mea? Oameni care au nevoie să fie liberați de puterea întunericului și Dumnezeu vine peste noi și se mulează peste noi și ne pune cuvinte în gură, ne ia mâinile, ne ia ființă și viața noastră să se folosească de noi pentru a binecuvânta pe ceilalți. Asta este ce face lucrarea Duhului Sfânt. El singur ne împuternicește pentru a trăi viața și misiunea creștină. Apoi, ceea ce face Dumnezeu este că când vine Dumnezeu, El aduce trezire spirituală. Duhul Sfânt adesea este însoțit de această imagine a limbilor de foc. Este trezire. Până atunci am fost într-o stare de somnolență, nu-mi interesau lucrurile Dumnezeu. Ne complăceam în păcat și dacă mergem ea și ce, Doamne, și alții se duc. Și nu ne dăm seama de ce. De păcat, neprionire și judecata lui Dumnezeu. Și e nevoie să vină cineva să ne dea la o parte vălul care este peste mintea noastră. Această anestezie de moarte a păcatului să ne trezim la realitate. Și când vine Dumnezeu, dintr-o dată produce noi alertă la lucrurile spirituale. Convingerea păcatului în care mai putem să stăm cu păcatul. Realitatea iadului este iminentă și suntem gata să fugim, să scăpăm de judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce face Dumnezeu. Îi convinge pe oameni de păcat, neplinire, judecată și duce trezirea spirituală. Ce până atunci Iisus Hristos n-a predicat pocăința, n-a predicat curăția și trăirea unei vieți sfinți, n-a fost cel mai ilustru învățător, predicator, evanghelist, proroc care a fost vreodată pe fața pământului Ierusalim, a predicat și a stat de vorbă cu ei și în urma predicilor ce s-a întâmplat cu ei? Erau mai răi. Voi aveți ca tată pe diavol, trebuie să-l spune Iisus Hristos, cel mai religioși oameni din vremea aceea. Stătea, încerca să vorbească cu ei și erau din ce în ce mai întărătați împotriva lui Iisus Hristos. Dar în momentul când vine Duhul lui Dumnezeu și de la o parte solzii care sunt pe mintea lor, începe să le arate gunoiul care este în inima lor, mocirea păcatelor, oamenii aceștia se îngrozesc, fraților, ce să facem? Asta este ce face Dumnezeu, aduce trezirea spirituală. Și n-am stat noi de vorbă cu oameni, încercând să le vorbim despre frumusețea creștinismului, a umblării în neprihănire, în sfințenie, a dragostei frățești și ne-au răs în față. Nu-i interesează. Ne facem luntă și punte să-i chemăm în biserică. Îi chemăm la aer condiționat, le dăm și o masă bună după aceea și vin. Nu, invită-i la un meci de fotbal. Să meargă să stea ore întregi în ploaie sau invită-i la pescuit, la băutură și mai departe, la tot felul de lucruri, Doamne, și sunt gata să vină, de fapt nu se mai pot desprinde de tine dacă îi duci la asemenea lucruri. Dar în momentul când vine Duhul lui Dumnezeu, nu mai stăm cu ei să-i convingem cât de frumoasă este viața creștină. Ei, ca din iad, vor să iasă. Și de-aia e nevoie de trezirea spirituală. Rusaliile sunt zile de vizitare dumnezeiască, în care întreaga comunitate devine conștiință de prezența Duhului lui Dumnezeu. Este însoțit de fenomene supranaturale, în care oamenii dintr-o dată, fie că sunt lini de foc, fie că sunt vindecări, fie că sunt pocăiri dramatice. Așa cum descrie Jonathan Edwards, unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu din istorie. Cu siguranță este cel mai mare predicator a Americii. În 1735, el stă și predică și predicele lui sunt așa pline de har și de putere. Cei din orașul lui, Northampton, s-au pocăit? Nu. Puțin. Până când o femeie stricată, se pocăiește. Și Dumnezeu vine peste femeia aceasta stricată și îi schimbă viața. Și apoi când această femeie stricată începe să își depună mărturia, tot orașul este vizitat de puterea Dumnezeu și oamenii se pocăiesc. Este coborârea Duhului Sfânt peste oraș, care produce o altă atmosferă. Sunt perioade în viața noastră când nu cunoaștem consecința directă a rugăciunilor noastre. Noi ne rugăm pentru trezire spirituală și am obosit. Nu credem că Dumnezeu mai poate răspunde. Dar e nevoie în legea lui Dumnezeu de acumularea rugăciunilor care la vremea potrivită Dumnezeu să răspunde. Dușmanul vrea să credem că Dumnezeu nu ne-a auzit sau că dacă ne-a auzit, nu-i pasă. Rugăciunile noastre sunt zadarnice. Să știți un lucru, niciodată Dumnezeu nu este surd la urechile copilor lui. Niciodată nu este zgârcit, sărac, într-o stare de disconfort psihic. Acum n-am chef să te ascult. Totdeauna el ascultă rugăciunea copilor săi. Și este gata să răspundă. Dacă ai simțit până acum că nu-ți pasă, că el nu ascultă, e înșelarea diavolului. Asta este ce vrea diavolul să ne înșele. Dar cu cât cerem lucruri mai mari, cu atât răspunsul întârzie. Pentru că cerem lucruri mai mari, e nevoie de mai multă rugăciune. E nevoie de mai multă coordonare în plan supranatural în care Dumnezeu să coordoneze lucrurile pentru a putea să-ți răspundă rugăciunilor tale. Dacă vrei ca Dumnezeu să te vindece de o durere de dinți, El o face poate imediat. Dacă vrei să te asculte pentru mântuirea unui suflet, El o va face. Dar dacă te rogi pentru rugăciunea unei mulțimi, a unei comunități, a mii și mii de oameni, lucrurile sunt mai complexe și nevoie de perseverență, de tenacitate, ca la sfârșit, la vremea potrivită, Dumnezeu să facă toată regia, atât spirituală cât și umană, pentru a duce vremurile acelea de înviorare și de zile spirituală. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte, ci nevoie de așteptare, perseverență, tenacitate, stăruință, rugăciune și la vremea potrivită, când vine Dumnezeu, El dă trezirea spirituală, așa cum s-a întâmplat după cei 3 ani jumate de rugăciune a lui Iisus Hristos. De ce credeți că a fost secerișul acesta așa de bogat în ziua rusalilor? Din cauza rugăciunilor lui Iisus și din cauza rugăciunilor celor din camera de sus. Dumnezeu răspunde la rugăciuni în timpul lui, în modul lui. Important este pentru noi să avem răbdare, să continuăm. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, cu toate că zăbovește față de ei, vă spun, le va face dreptate. Deci asta înseamnă rusalile. Prima trezire spirituală din istoria bisericii. Modelul pe care l-avem noi, a modul cum lucrează Dumnezeu, în a aștepta ca El să vină, să penetreze atmosfera spirituală, să lege domniile, stăpânile și puterile celui rău și apoi să convingă pe oameni de păcat, neprihănire și judecată, să ducă mii și zeci de mii de oameni la mântuire. Numai Dumnezeu poate face, nici o organizație umană. Resurse, finanțe, radio, publicitate, tot ceea ce știm noi să facem cât mai bine cu abilitățile noastre, nu pot să mântuiască un singur suflet. Eforturile noastre de zeci, de sute de ani nu sunt în stare să facă ceea ce face Dumnezeu într-o singură oră, când El vine să lucreze. Apoi, rusariile reprezintă ziua de naștere a bisericii, ziua începuturilor unei noi entități în istoria creației. În această zi a avut loc formarea noii societăți al Dumnezeu, a bisericii. Dumnezeu alege să trăiască pentru restul veșniciei în mijlocul bisericii. Este templul sfânt pe care Dumnezeu îl face ca nu doar Duhul Sfânt, ci Tatăl și Fiul să locuiască purgea în mijlocul bisericii. Prin biserică Dumnezeu vrea să-și descopere toate gloriile și excelențele pe care El le are, așa încât domniile și stăpânirile din locurile ceresc să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. În momentul când îngerii, cei mai înalt arhanghel, Dumnezeu zice, bun, acum sunteți gata să vă trimit la un program de doctorat, să creșteți în cunoaștere, știți unde îi trimite ca să își facă programul de doctorat? În biserică. În biserică este expusă cea mai insondabilă înțelepciune și puterea lui Dumnezeu. Când Pavel se referă la domnii și stăpânirii în locurile cerești, se referă la lumea îngerilor și în mod special la cele mai strălucitoare dintre ființele angelice. Ce se întâmplă în prezent prin biserică depășește orice cunoaștere, orice imaginație, orice gând pe care noi l-am avut vreodată. În biserică Dumnezeu își descopere aceste lucruri. Pentru că planul veșnic pe care l-a alcătuit în sine însuși și pe care îl duce la împlinire, la împlinirea vremilor, este de a-și uni într-unul, în Hristos, în biserică, toate lucrurile. Asta este planul cosmic pe care Dumnezeu îl face. Și coborârea Duhului Sfânt este începutul acestei noi creații. Coborârea Duhului Sfânt face posibilă formarea trupului slăvit al Iisus Hristos. Noi am fost botezați toți de un singur Duh, într-un singur trup, să alcătuim templul sfânt al Dumnezeu. Efeseni 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos, în el toată clădirea, bine închegată ca să fie un templu sfânt prin Duhul, crește și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Templul acesta cosmic, de pietre vie, pe care Duhul Sfânt îl face, urmează să fie templul sfânt al lui Dumnezeu în care el să locuiască. Sunt mai multe separări care sunt în familia umană. Dumnezeu a binecuvântat cu daruri specifice pe unii și pe alții. De exemplu, i-a ales pe evrei ca să fie poporul lui. Le-a dat o lege ca legea aceasta să îi transforme în așa mod încât apoi evreii să ia legea aceea, să o ducă la celelalte națiuni ale pământului și să învețe legea aceea și celelalte națiuni ale pământului să se bucure de tot ceea ce are Dumnezeu mai ales. Asta era planul Dumnezeu în Vechiul Testament. Numai că evreii, când au primit legea, au zis, Doamne, noi avem legea. Noi suntem superiori ceilalți. Noi suntem favoriți Dumnezeu. Ceilalți sunt netiați împrejur și sunt câini. În loc ca asta să fie modul în care Dumnezeu să ne unească împreună pe evrei cu celelalte neamuri, să facă interdependenți, darul Dumnezeu a creat ce? Separare, alienare. Evreii spuneau, Doamne, îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc frumos că nu sunt femeie, nu sunt păgân și nu sunt câine. Asta era rugăciunea pe care trebuia să spună un evreu. Nu doar că evreii pretindeau că sunt net superiori celorlalte neamuri, dar mai era un alt grup, și anume, erau grupul în care grecii credeau că sunt cei mai deștepți. Grecii erau înțelepți și restul națiunilor lumii erau barbari, ignoranți, necivilizați. Nu este și astăzi această atitudine care este în lume? Am uitat și eu la un program documentar care arată rasismul cumplit care există în Europa. Noi credem că rasismul este numai în America, dar e mai rău în Europa. În Europa, la meciurile de fotbal, în momentul când sunt jucători negri, toate tribunele de zeci de mii încep să facă ca maimuțele, ho, 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 și să aruncă cu banană în teren, să-și bată joc de negri care joacă mai bine fotbal decât albi. Și nu pot suporta chestia asta. Și este o problemă enormă a rasismului care este în civilizata Europa. Și asta este natura păcatului nou. Să ne separe, să ne ațâțe, să ne învrăjbească unii cu alții. Evreii cu neamurile. Uitați-vă în jur. Evreii stau, au și ei o petic de pământ acolo în Orientul Apropiat, restul sunt verișorii lor. Și îi urăsc pe evrei de numă. Este această separare între oameni care sunt civilizați și oameni care sunt ignoranți, primitivi. Apoi, următoarea clasă era de cei care erau stăpâni de slavi și sclavi, bogați și sărați, avuții și destituiți. Erau separări în societate pe care diavolul le aducea să ne pună unii împotriva altora. Și în mijlocul acestei alienări cumplite a rasei umane vine Duhul Dumnezeu să ne facă una, să dea la o parte zidurile care ne despart, zidul între evrei și între neamuri, dintre cei învățați și cei neșcolați, dintre stăpânii de sclav sau cei avuți și de cei săraci, dintre bărbați și femeie. Asta este ceea ce este frumusețea zilei de Rusalii, formarea bisericii, unitate așa de frumos ilustrată ca și unitatea care trebuie să fie într-un trup uman. ochii sunt diferiți de urechi, picioarele sunt diferite de nas și de limbă, dar pentru aceea, în ciuda faptului că sunt așa diferite, ele sunt una pentru un trup și fiecare se slujesc și așa vrea Dumnezeu să ne facă. Uitați-vă la națiunile în jur. De ce n-am putea noi să fim prieteni cu unguri? Sau cu ruși, sau cu ucraineni? Dar dacă te duci și stai mai multă vreme între ei, vei vedea că ucraineni nu se bat cu ruși. Românii au ostilitate față de unguri. Sârbii cu croații și cu bosnieci. Și, doamne, oriunde te duci, vezi că oamenii intră în competiție în loc să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a dat diferit. Această unitate în diversitate, această armonie în complementaritate, solidaritate în complementaritate, în sensul că ungurii au anumite lucruri pe care noi nu le avem, hai să ne bucurăm de el. Fac ei figura și pe care niciun român nu poate să-l facă. De ce să ne bucurăm de ei? De ce trebuie să ne urăm unii de alții? Și asta este ceea ce vrem să facă Dumnezeu, să aducă unitate. Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos. Și asta s-a întâmplat la Rusalii. La Rusalii erau oameni de toate neamurile care sunt sub soare. Parți, mezi, elameți, locuitori la Mesopotamie și sunt 17 neamuri care sunt enumerate acolo. Și vine Dumnezeu și încep să vorbească acești oameni din întunecata Galilei, încep să vorbească în limbile acestor popoare care erau acolo, să reverseze blestemul de la turnul Babel și să aducă din nou neamurile împreună, să-i facă un singur popor. La turnul Babel, din cauza rebeliunii și mândriei, Dumnezeu a zis, mergeți, umpleți tot pământul și mulțiți-vă. El a zis, să nu mergem, să stăm împreună. Hai să ne ridicăm până la cer, să ne ridicăm cetatea. Pe de-o parte, neascultare și mândrie, să ne facem un nume. Voiau să-și facă un nume. Cine-i ca ei? Și Dumnezeu intervine în a opri rebeliunea și mândria lor strigătoare la cer, în a le încurca limbile și apoi ai risipii pe toate meridianele pământului. La Rusalii este procesul invers, reversie a blestemului. Oamenii încep să vorbească, limbile acelea se adună împreună să facă din ei un popor al lui Dumnezeu. Să se împlinească rugăciunea lui Iisus Hristos în Ioan 17:21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tatăl, ești în mine și eu în tine. Ca ei să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie într-un chip desfășit una, ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis și că m-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Să fie una, să fie una, cum noi suntem una. Cum tu m-ai iubit, așa să iubească și ei. Asta se întâmplă când vine Dumnezeu într-o anumită biserică. Aduce unitate, dragoste, înțelegere, bucuria fraților. Ce bine este ca frații să locuiască împreună. Este ca uleiul turnat pe capul, pe barba, pe veșminte lui Aron. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Acolo de Domnul binecuvântare și viață pe vecie. Și uitați-vă în bisericile din jur. Dacă veți unitate, dragoste și înțelegere în prezența Duhului Sfânt. Acolo unde este numai formalism, sunt cluburi de diferite preferințe. Cluburi sociale, cluburi de bridge, cluburi de canastă, cluburi de poker, cluburi de golf, cluburi de, mai știu ce, bicicliști sau maratoniști, oamenii se strâng împreună și au un anumit obiectiv împreună. Dar alta este unitatea pe care o dă Duhul Sfânt când intră într-o biserică. Și asta este ceea ce așteptăm să facă Dumnezeu, să aducă unitate. Biblia spune frumător, mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, să fie una pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Când este unitate în trupul lui Hristos, abia atunci lumea va crede că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Și asta s-a întâmplat la Rusalii. A venit Duhul Sfânt. Și primul dar pe care l-a manifestat Duhul Sfânt la Rusalii, care a fost? Darul vorbirii în limbi. Noi suntem, după câteva luni de zile, când am studiat darurile spirituale, la penultimul dintre daruri, darul vorbirii în limbi. Știu că unii au fost puțin deranjați de faptul că am predicat de faptul că trebuie să vorbim în limbi. Asta este ce spune Scriptura. Aș vrea ca toți să vorbiți în limbi, cum și eu vorbesc în limbi, spune Pavel. Să nu cumva să ai acest mesaj într-o biserică baptistă, că atunci ești etichetat ca și eretic, te-ai îndepărtat de la doctrina de bază și ești scos afară. Asta este regia pe care a pregătit-o Duhul Dumnezeu. Să ajungem cu darurile spirituale exact în perioada când este Rusalii. Le suntem încă o dată într-un mod proaspăt la Rusalii și la darurile Duhului Sfânt și să înțelegem cum operează Duhul Dumnezeu. După masă, continuăm care sunt relațiile dintre Rusalii, trezirea spirituală, plinătatea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt și darurile spirituale și, în special, vorbirea în limbi. Până atunci, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o minte deschisă, de a da prejudecățile în care am fost crescuți deoparte. Să ne uităm într-un mod proaspăt, să zicem, Doamne, ce vrei Tu să ne înveți? Ce spune Scriptura? Nu ce spun anumite manuale, mărturisiri de credință, ci ce spune Biblia, cum ar fi la Duh Sfânt, darurile spirituale și darul vorbirii în limbi, așa cum citim aici că prima manifestare a darului supranatural, a Duhului Sfânt, când El a venit, a fost cu ce? Cu vorbirea în limbi. Să înțelegem locul vorbirii în limbi în darurile spirituale, în viața bisericii și în economia Harului Dumnezeu, în noua dispensație, dispensația Duhului Sfânt. A lui să fie lauda pentru toate. Amin.